SBS Radio. Sekali lagi Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui pada tanggal 6 November yang lalu, Amerika Serikat melakukan pemilihan paruh waktu. Nah, untuk membahas masalah pemilihan paruh waktu ini, kami mengundang Profesor Bill Liddle, Profesor Politik di Universitas Negeri Ohio, yang kami hubungi sebelumnya. Berikut wawancara kami tersebut. Selamat malam, Profesor Bill Liddle, dan selamat jumpa kembali karena sudah lama sekali, Prof.
Memang sudah lama sekali. Selamat malam, selamat siang di Australia.
Profesor, mungkin sebelumnya saya akan kembali memperkenalkan Profesor, bahwa Profesor adalah Profesor Emeritus dari Universitas Negara Bagian Ohio dan sudah lama sekali sebagai pengamat politik Indonesia dan studi Indonesia. Untuk kali ini, Prof, kita akan berbicara tentang atau pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat yang baru saja berlangsung pada tanggal 6 November itu. Namun sebelumnya saya akan mengatakan dulu, Prof, bahwa Profesor adalah salah satu pendukung dari Partai Demokrat.
Iya.
Profesor, melihat hasil dari pemilu paruh waktu ini, tadinya yang diharapkan adanya blue wave atau gelombang biru itu memang tidak terjadi ya, Prof, ya, seolah-olah demikian. Namun hasilnya cukup bagus kan, Prof, untuk Partai Demokrat
ya,
sendiri?
Saya kira teman-teman saya memang termasuk pendukung dan pemilih Partai Demokrat, tapi saya juga seorang ilmuwan politik. Tentu topik saya bukan politik Amerika, tapi politik Indonesia. Dan itu mungkin membantu saya juga supaya saya bisa mengambil jarak sedikit di Amerika. Jadi meski saya mengambil jarak, apalagi belakangan ini cukup aktif dalam politik di Amerika juga, saya masih merasa lebih punya pendirian sendiri dan bukan partisan belaka. Tapi ada tanya bagaimana saya melihat hasil pemilu yang baru saja berlalu. Dan yang saya lihat adalah bahwa ada dua hal sebetulnya yang penting. Yang pertama adalah bahwa Presiden Trump akan diawasi. Di dalam sistem politik Amerika, pemerintahan Amerika, kalau dua badan legislatif dikuasai oleh partai yang sama dengan Presiden, ada masalah dengan politik kami sebab kurang pengawasan. Tapi kalau salah satu dari dua badan itu atau apalagi kedua-duanya dikuasai oleh partai lawan, itu berarti bahwa presiden akan diawasi. Itu yang terjadi misalnya ketika Obama menjadi presiden dan juga George Bush sebelumnya. Hampir selalu ada mayoritas dari partai lawan, House of Representatives atau di Senate. Dan itu yang terjadi sekarang. Tapi cuma di House of Representatives atau Dewan Perwakilan yang dulu, yang sejak tahun 2016 dikuasai oleh Partai Republik, sekarang dikuasai oleh Partai Demokrat. Sekarang dalam pengertian 2 tahun ke depan, 2018 sampai 2020. Dan itu saya kira penting sekali bagi kesehatan demokrasi. Ya.
Profesor, sebelum Profesor menjelaskan lebih lanjut, mungkin saya akan kembali ke basic atau dasar begitu, Prof. Nah, karena Kongres atau Parlemen Amerika itu dibagi dua, yaitu Kamar Atas yang disebut Senat dan Kamar Bawah yang disebut Dewan Perwakilan itu tadi. Jadi, apakah ada perbedaan? Maksudnya begini, Prof. Ini bagi mereka yang belum begitu mengikuti politik Amerika, Prof. Jadi, untuk Senat sendiri itu tugas pokoknya yang utama apa, Prof?
Sebetulnya tugas kedua-duanya agak tercampur sebab misalnya tentang keuangan, tentang anggaran, kedua-duanya memainkan peran. Tetapi ada beberapa hal yang cuma dijalankan oleh Senat, misalnya pengangkatan
hakim,
pengangkatan wakil diplomat dan lain sebagainya, itu cuma di Senat. Atau juga pembantu presiden. Jadi para menteri, mereka dicalonkan oleh presiden tapi harus disetujui oleh Senat. Kalau Dewan Perwakilan tidak memainkan peran di sana.
Jadi sebetulnya bukan tidak terlalu banyak, tapi dalam beberapa bidang. Karena kalau yang saya ingat dengan benar itu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ini dapat melakukan investigasi terhadap pemerintah dan juga Gedung Putih. Dan yang satunya lagi adalah, kalau dalam bahasa Inggris, mereka dapat memblokir supply
Betul. Tapi kedua duanya bisa sebetulnya. Baik Dewan Perwakilan maupun Senat bisa juga memblokir atau melakukan investigasi terhadap Presiden. Cuma yang kita lihat sekarang adalah bahwa Senat dikuasai oleh Partai Republik. Jadi mereka tidak bisa diharapkan akan melakukan penelitian atau investigasi terhadap Presiden. Cuma dari Dewan Perwakilan, sebab itu dikuasai sekarang mayoritas Demokrat, bisa diharapkan akan melakukan investigasi.
Berarti seolah-olah ada koreksi begitu kan Prof itu. Nah sekarang Prof,
betul.
Kalau saya tidak keliru, jumlah anggota Senat itu saat ini dari Partai Republik justru bertambah kan Prof itu 2 atau 3 kursi itu.
Ya betul, belum jelas betul sebab masih ada 1-2 kursi
masih
dan belum diputuskan. Tapi ya memang di Senat itu ada 100 kursi dan perkiraan kami adalah bahwa mungkin 52 atau 53 akan dikuasai oleh Partai Republik. Jadi mayoritas. Tapi mayoritas
kecil.
Tapi jelas mayoritas.
Untuk di Dewan Perwakilan itu kan juga ada berapa? 400-an lebih kan itu Prof?
435. Ya, dan di situ juga ada beberapa yang belum ditentukan siapa yang akan duduk di sana mulai tahun depan ini. Tetapi sudah jelas bahwa Partai Demokrat memperoleh mayoritas di atas 220, mungkin 222 atau 3 atau 4. Pokoknya cukup untuk mayoritas.
Nah Prof, ini ada beberapa hal dari hasil pemilu paruh waktu selama ini Prof, yang saya amati, yaitu satu, banyaknya jumlah penduduk yang memilih, tidak seperti pemilihan presiden. Apakah ini koreksi dari apa yang terjadi pada 2 tahun lampau?
Ya, terus terang yang saya lihat adalah bahwa intensitas keinginan para pemilih kira-kira sama di dua partai. Memang yang diharapkan oleh kaum aktivis dari Partai Demokrat adalah bahwa intensitas atau kemauan itu akan lebih tinggi di kalangan Partai Demokrat sebab memang anggota Partai Demokrat merasa betul-betul terkejut 2 tahun lalu ketika Partai Demokrat kalah. Jadi ya seakan-akan akan ada intensitas yang lebih tinggi. Dan memang saya pun melihat itu intensitasnya tinggi sekali. Terutama perempuan, banyak perempuan yang tidak senang dengan kepemimpinan Presiden Trump. Dan lebih banyak yang dipilih, ada yang memilih, lebih banyak perempuan yang memilih sebagai pemimpin biasa. Tapi juga lebih banyak yang dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan dan Senat. Jadi ada intensitas itu. Tetapi yang ini juga yang saya saksikan langsung, bahwa intensitasnya juga hampir sama. Kita harus membuat studi yang lebih mendalam. Kira-kira sama. Mereka ingin sekali para anggota, para pemilih, partai atau aktivis Partai Republik, ingin betul membela.
Mempertahankan.
Tokoh. Betul.
Profesor tadi sudah menyinggung perempuan ini. Dalam hal ini sangat menonjol sekali kan ini Prof, dalam pemilu paruh waktu ini. Kalau tidak keliru ada 100 perempuan itu yang
betul
terpilih.
Kira-kira 100. Angka terakhir yang saya lihat adalah 95.
Berarti sudah termasuk besar pula kan itu Prof. Dan yang paling mengembirakan adalah adanya perwakilan dari Muslim dan adanya perwakilan dari...
Ya, pertama kali ada perempuan Muslim yang dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan. Sebelumnya ada seorang laki-laki yang sudah menarik diri dan dia sekarang menjadi pejabat lokal di salah satu negara bagian. Jadi sudah ada wakil Islam, wakil Muslim di Dewan Perwakilan dulu. Sekarang dia tidak ada lagi. Sekarang ada 2 perempuan.
Itu yang dari Michigan dan Minnesota ya Prof? Ya. Rashida Tlaib. Dan
betul, satu
Ilham Omar
dan satu dari Minnesota. Dan saya perkirakan bahwa yang dari Michigan itu mungkin sekali mewakili masyarakat Arab yang ada di sana. Ada tak banyak imigran Arab di negara bagian Michigan dekat Detroit. Ada beberapa masjid di sana saya lihat. Dan yang di Minnesota, yang di Minneapolis itu ada komunitas Somali. Saya kira masyarakat terbesar imigran dari bekas pengungsi dari Somalia. Jadi saya lihat, oh ya, dua orang ini, salah satu dari Minnesota, salah satu dari Michigan, itu berarti Arab dan Somali.
Namun demikian itu dari penduduk pribumi juga ada kan Prof, itu perwakilannya Debra Holland kalau saya tidak keliru itu.
Bagaimana maksudnya dengan pribumi, apa orang Amerika asli?
Ya, Amerika, perempuan ya, pribumi.
Oh, ada yang asli, yang Indian, ada dua juga saya kira dari beberapa suku Indian. Dan selain itu semuanya adalah apa orang putih dan Hispanik dan hitam biasa.
Berarti mereka yang duduk dalam Dewan Perwakilan itu katakanlah memang ada yang dikatakan koalisi pelangi ya Prof, Rainbow Coalition apa itu. Tapi
betul. Ya,
mungkin
betul.
Mungkin ditambah dengan yang dari Colorado yang dari okay, laki-laki itu. Prof, kedepannya apa yang dapat diharapkan ini Prof? Ini perubahan sudah ada. Bukan hanya dalam arti ras, tapi juga generasi. Kalau kita melihat generational change itu, perubahan generasi itu.
Ya. Betul, itu juga yang terjadi. Saya kira sudah agak lama Parti Demokrat semakin beragam. Kita lihat dulu kalau kampanye Hillary Clinton, temanya adalah Stronger Together, lebih kuat bersama.
Tapi untuk kali ini bagaimana? Karena kritik terhadap Demokrat itu kalau saya pantau ini Prof dari liputan media di Australia bahwa Partai Demokrat itu kurang kaderisasi terutama dalam hal pemimpin begitu Prof. Jadi sampai dengan sekarang pemimpin-pemimpin muda itu siapa yang keluar? Itu masih belum kelihatan dan juga kurang progresif. Nah kalau memang demikian tuh apa yang dimaksudkan dengan kurang progresif di sini Prof misalnya?
Saya kira kesan saya adalah bahwa itu keluhan lama. Keluhan yang ditujukan kepada Obama ketika dia menjadi presiden. Seingat saya, 900 anggota dewan-dewan daerah di seluruh Amerika, Demokrat, dikalahkan oleh Republik selama Obama memerintah. Dan itu dianggap sebagai kekalahan besar. Kegagalan, kelemahan besar dari Obama bahwa dia tidak memperhatikan bahwa harus ada kaderisasi. Nah, tetapi yang kita lihat setelah Obama turun, kaderisasi itu nampaknya semakin berkembang. Sejak tahun 2016 sampai sekarang, 900 itu sudah diganti dengan 330 sekian yang baru. Artinya yang dulu ruangan itu yang 900 sudah diisi dengan 300 yang baru.
Ya masih jadi kurang kan Prof?
Ya masih jauh berkurang tapi baru 2 tahun.
Nah Prof, bagaimana ini fungsi dari millennials itu sendiri Prof? Kelompok millennials itu. Maksudnya anak-anak muda itu Prof?
Ya, kesan saya adalah bahwa anak muda itu memang menjadi lebih aktif sebagai pemilih dan juga sebagai yang dipilih. Anda tahu bahwa ada seorang yang termuda, perempuan yang termuda yang dipilih dari New York, salah satu distrik di New York. Jadi ada kaum milenial yang menjadi anggota Dewan Perwakilan. Tetapi yang lebih penting saya kira adalah yang memilih. Dan di situ memang ada angka yang saya lihat bahwa persentase kaum milenial yang memilih Parti Demokrat atau yang menjadi aktif jauh lebih besar dari beberapa tahun yang lalu. Dan antara itu yang memilih Demokrat lebih besar juga, 60% sekian. Atau, tetapi masih ada persoalan sebab sebagian besar dari orang itu adalah penduduk negara bagian seperti New York atau California atau Illinois. Di mana suara mereka tidak terlalu penting.
Panjang, iya. Itu maksud saya Prof, karena apa? Saya selalu diingatkan bahwa New York itu adalah kota yang tersendiri, tidak bisa dijadikan sebagai sampel dari kota Amerika. Nah, itu maksud saya Prof. Jadi, itu satu dan keduanya bahwa kalau intensitas dari millennials itu atau keinginan untuk memilih itu lebih besar, bukankah itu akan lebih dapat dimanfaatkan atau dalam bahasa Inggrisnya harness begitu loh Prof, itu apabila pemimpinnya pun juga millennials begitu Prof.
Ya kita harus tunggu dulu dan melihat bagaimana. perkembangannya, tapi memang tidak terlalu jelas apakah Kamboja akan memainkan peranan yang besar nanti atau tidak.
Tetapi mengapa tidak, Prof? Artinya itu mengapa Demokrat tidak memikirkan kalau perempuan kan?
Dipikirkan.
Iya. Itu maksud saya.
Iya.
Artinya itu harus lebih giat lagi begitu, Prof. Karena pihak lain pun kan juga
tapi
begitu.
Anda tahu dalam politik Amerika selalu sangat sulit mendorong orang untuk menjadi pemilih. Jumlah atau persentase pemilih di sini dari masyarakat, sebagai persentase dari masyarakat, termasuk yang paling kecil di seluruh dunia.
Hanya 40% kan, Prof, untuk saat ini?
Ya, saya pun melihat angkanya tahun ini. Ya, tetapi ya begitulah. Partai yang terbesar di Amerika adalah partai golput. Orang yang tidak memilih.
Mayoritas yang diam itu artinya tidak memberikan suaranya.
Ya.
Berarti ini merupakan suatu.
Memang ini menjadi salah satu kelemahan besar di dalam politik Amerika. Tapi kelemahan itu saya alami selama saya aktif atau sebagai pengamat atau sebagai pemilih sendiri. Selalu ada masalah ini.
Profesor, bagaimana dengan gerrymander itu? Perubahan tapal batas elektoral itu?
Itu juga salah satu pengaruh. Saya tidak tahu bagaimana dampaknya pada para pemilih dari angkatan muda atau apa, tetapi akibatnya cukup besar. Kalau kita lihat dampaknya pada umumnya di seluruh Amerika, pemilih yang memilih Parti Demokrat lebih besar, katakanlah 10% lebih besar dari pemilih yang memilih Partai Republik. Namun demikian, oleh karena masalah gerrymandering itu, yang dipilih lebih banyak dari Republik. Di negara bagian saya, misalnya di Ohio, ada kira-kira 11 orang atau 10 orang yang mewakili negara bagian Ohio di Dewan Perwakilan. Nah, 8 dari 11 orang itu adalah Republik. Padahal 60% dari
pemilih Demokrat.
Negara bagian Ohio adalah Demokrat. Jadi seharusnya ini lebih sama.
Tidak adil sebetulnya, Prof. Memang begitu.
Ya, tidak adil memang. Tetapi ini juga merupakan perjuangan politik sendiri dan selama ini ada sukses di Ohio. Nah, sekarang saya agak khawatir sebab yang menang di negara bagian Ohio ini tahun ini adalah Republik Mulu sekali lagi. Jadi mereka lah yang akan menguasai penentuan perbatasan distrik untuk pemilu ke depan. Dan mereka menggunakan itu untuk
kepentingan mereka.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.